Dëgjues të nderuar, mirëdita, mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci dhe bashkë me kolegun Majrel Shani do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdim, si zakonisht në fillim ju njohim me titujt kryesorë. Presidentja e Kosovës Jusuf Osmani thotë se BE-ja të mos kërkojë nga Kosova diçka që nuk është në marrëveshje. Njohësit e proceseve politike thonë se mënyra se si po zhvillohet dialogu Kosovë-Serbi i zbet gjasat që zbatimi marrëveshjes për normalizim të ketë sukses. BE-ja mbështet aktivitetet për kontroll në armëve në vendet e Ballkanit Perëndimor. Serbia rrezikon ta humbë liberalizimin e vizave. Kievi sulmohet me breshri raketash nga Rusia. Për këto dhe informacionet e tjera të zgjeruara, juftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka thënë se kërkesat që Asociacioni Komunave me Shumicë Serbe të jetë parakusht për zbatimin e neneve të tjera të marrëveshjes Kosovë-Serbi nuk e ndihmon procesin e dialogut. Ajo ka theksuar se interpretimet e reja të Bashkimit Evropian që kërkojnë nga Kosova të dalë përtej asaj që është shkruar në letër janë të gabuara. E dëgjojmë një deklaratë të presidentes Osmani.
Ne presim që BE-ja mos të kërkojë që të zbatohen gjëra për të cilat nuk jemi pajtuar. Ndërkaq të kërkohet pikrisht ajo për të cilën jemi pajtuar edhe ne edhe Serbia. Ne presim akoma që BE-ja të jetë e qartë në raport me shkeljet e Serbisë. Deri tani nuk e kemi parë një gjë të tillë, asnjë deklaratë e vetme, edhe sa i përket 10 shkeljeve të marrëveshjeve nga 2011 deri tani, por asnjë fjalë po ashtu edhe për shkeljet flagrante që Serbia ka bërë në marrëveshjen e lidhur në Ohër dhe në Bruksel. Dhe mendoj që një qasje e tillë vetëm sa e dëmton kredibilitetin e procesit, prandaj presim që ata të jenë të qartë sa i përket këtyre shkeljeve të një pasnjëshme nga ana e Serbisë.
europaelir.org.
Në mënyrë që të futen në kontroll armët, BE-ja sot ka mbajtur një takim. Përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Josep Borrell, ka theksuar rëndësinë e angazhimit të gjerë nga ana e BE-s, duke përfshirë edhe Komisionin Evropian, Këshillin Shërbimin e Jashtëm të Presidencës Suedeze, për të ndihmuar rajonin e Ballkanit Perëndimor që të luftojë kundër dhunës dhe trafikimit të armëve. Augustin Palokaj na sjell detajet e tjera nga Brukseli.
Në Bruksel po zhvillohet sot takimi nivelit të lartë për kontrollin e armëve të zjarrit në rajonin e Ballkanit Perëndimor dhe parandalimin e trafikimit të tyre. Duke folur në këtë takim, përfaqësuesi i lartë i BE-s për politikë të jashtme dhe të sigurisë Josep Borrell ka tërhequr vërejtjen se rreziku nga këto armë nuk është vetëm në teori, por është i vërtetë, siç dëshmojnë edhe raste tragjike që ndodhen kohë më parë në Serbi. Borrell, duke i referuar rasteve të vrasjeve, ka thënë se kanë qenë gabim ata që kanë menduar se gjërat e tilla nuk mund të ndodhin në Evropë, sepse për fat të keq ato po ndodhin. Në mënyrë që rastet e tilla të ndodhin, kryesit duhet të kenë qasje në armë, që bën që kjo konferencë të tërheqë edhe më shumë vëmendje dhe interes, sepse rastet e tilla dramatike na rikujtojnë se sa e rëndësishme është që të punojmë së bashku për të luftuar trafikimin e armëve të lehta, ka thënë përfaqësuesi i lartë i BE-s për politikë të jashtme dhe siguri. Borrell ka thënë se detyra e të gjithëve është që ta bëjnë Evropën më të sigurt në këtë kohë plot sfida. Përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian ka përshëndetur edhe fushatën e mbledhjes së armëve që ka nisur qeveria e Serbisë pas rasteve tragjike dhe BE-ja ka thënë e mbështet këtë fushatë. Ai po ashtu ka nënvizuar rëndësinë e angazhimit të gjerë nga ana e Bashkimit Evropian, duke përfshirë edhe Komisionin Evropian, edhe Këshillin, edhe Shërbimin e Veprimit të Jashtëm dhe Presidencën Suedeze për të ndihmuar vendet e rajonit të Ballkanit Perëndimor që të luftojnë me sukses kundër dhunës dhe trafikimit të armëve dhe në këtë mënyrë të ndihmojnë në parandalimin e kontaminimit të gjithë Evropës. Shpesh shërbimet e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian kishin tërhequr vërejtjen se sasi të mëdha të armëve ilegale vinë në tregun e Bashkimit Evropian përmes rrugës së Ballkanit Perëndimor dhe rrjetet e krimit organizuar nga ky rajon janë shumë aktive në vendet e Bashkimit Evropian. Të gjithë e dim se ky aktivitet, trafikimi ilegal i armëve, paraqet një rrezik të madh për paqen dhe stabilitetin tonë. Është një kërcënim i shumëfishtë që ndikon në stabilitetin e rajonit dhe rrit rrezikun edhe nga sulmet terroriste, ka thënë përfaqësuesi i lartë i BE-s, dhe ka shtuar se nuk mund të ketë një Bashkim Evropian të sigurt pa pasur një Ballkan Perëndimor stabil, të fuqishëm dhe me paq. Bashkimi Evropian ka investuar deri më tash 38 milion euro vetëm në asistencë për aktivitetet të kontrollit të armëve pa leje në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Problemi është shumë i thellë, shumë i madh, në mënyrë kronike godet shoqëritë e vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe ne duhet të jemi të vendosur për të vazhduar luftën tonë kundër aktiviteteve të tilla, të vazhdojmë investimet dhe angazhimin tonë për të ndihmuar këtyre vendeve në zgjidhjen e këtij problemi. Besoj se së bashku ne evropianët dhe Ballkani Perëndimor do të mund të përkushtohen për këtë dhe të arrijmë sukses, ka thënë Borrell. Në këtë takim ka folur edhe komisionerja e Bashkimit Evropian për punë të brendshme Ylva Johansson, e cila po ashtu ka nënvizuar rëndësinë e masave për të parandaluar trafikimin e armëve të lehta. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Komisioni Evropian ka pranuar se është i shqetësuar për ekzistimin e disa procedurave të lehtësuara për dhënien e shtetësisë të huajve nga ana e vendeve të cilat gëzojnë liberalizimin e vizave me Bashkimin Evropian. Në këtë mënyrë, sipas një zëdhënësi të Komisionit Evropian, personat nga vendet e treta fitojnë mundësinë që të shmangin procedurat e Schengenit për t'u pajisur me viza dhe paraqesin edhe rrezik për sigurinë e vendeve të BE-s. Në mënyrë të veçantë, komisioni përmend Serbinë, e cila ka pasur një skem të tillë. Komisioni ka një shqetësim të përgjithshëm për versionet të ndryshme të skemave të dhënjes së shtetësisë, siç është procedura e thjeshtuar për dhënien e shtetësisë pas një periudhe të shkurtër qëndrimi. Kjo mund të paraqesë rrezik publik dhe të sigurisë për BE-n, pasi Serbia gëzon lëvizje pa viza në BE. Komisioni do të monitorojë politikat e këtylla të naturalizimit dhe dhënjes së shtetësisë nga ana e shteteve që kanë liberalizim vizash në kuadër të mekanizmave për suspendimin e vizave, i ka thënë Radios Evropa e Lirë një zëdhënësi Komisionit Evropian.
Vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org për të informuar në kohë reale me zhvillimet më të fundit në Kosovë, rajon dhe botë.
Raundi i ri në kuadër të dialogut Kosovë-Serbi, i cili u mbajt me 15 maj në Bruxelles në nivel të kryenegociatorëve, nuk ka dhënë ndonjë rezultat që shënon përparim në këtë proces. Njësit e zhvillimeve politike Artan Muagjiri dhe Dušan Janić thonë se vetëm presionin ndërkombëtar mund të imponoj arritjen e përparimit në dialog, i cili, si që thuhet, nuk do të duhet të rëshqiste në dialog teknik. Vion kronika e korespondentit Bekim Bislimi.
Pa presion ndërkombëtar nuk pritet të ketë përparim në dialogun Kosovë-Serbi, thonë njësit e qështjeve politike Artan Muagjiri dhe Dušan Janić. Si pas tyre, procesi normalizimit të mardhënjeve mes dy vendeve rrezikon të dështoj. Komentet e tyre pasoj një rund të ri bisedimesh që u zhvillua të hënën në Bruxelles mes krye negociatorit të Kosovës Besnik Bislimi dhe homologut të ti serbë Petar Petković. Në agjend të diskutimeve ishin qështjet që dalin nga marrëveshje orit për normalizimin e mardhënjeve, por të dyja palët thonë se nuk ka pasur ndonjë përparim. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić më 27 shkurt në Bruxelles arritën marrëveshjen drejt normalizimit të raporteve ndërkësh më 18 mars në Ohër u pajtuan për aneksin e zbatimit. I dërguari i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak ka thënë se takimi 15 maj synoi që të qartësonte çështjet e hapura dhe se diskutimet do të vazhdojnë. Njësi proceseve politike Artan Muagjiri thekson se takimet e kryenegociatorëve po dëshmojnë se vetëm prezenca e nivelit të lartë politik në dialog dhe presioni drejt për drejt ndërkombëtar mbi ta mund të prodhojë rezultate konkrete për çështjet e rëndësishme.
Kryeministri Kurti dhe presidenti Vučić po e dëshmojnë vazhdimisht që vetëm ata janë alfa dhe omega e gjithë dialogut dhe çdo takim ku ata nuk janë prezent është i destinuar që të dështojë. Por në Ballkan vetëm presionet e mëdha janë efikase dhe vetëm me presionet e mëdha diplomatike mund të shkohet përpara në mënyrë kualitative.
Dushan Jani, që nga Forumi për Marrëdhënie Etnike në Beograd, vlerëson se pengesa kryesore në zbatimin e marrëveshjes për normalizim, si dhe në gjithë procesin e dialogut, ka të bëjë me mënyrën se si zhvillohen bisedimet ndërmjet palëve në Bruksel. Sipas tij, ato po i kthehen problemeve teknike, ndërkaq ndërmjetësuesit nga Bashkimi Evropian, siç thot ai, po e shohin dialogun ende vetëm si menaxhim të konfliktit.
Ako se Brisel bude država svoje metodologije nepriznavanja realnosti i ne promeni nešto, a mora da promeni format pregovora.
Brukseli vazhdon të përmbahet metodës së tij të mos njohjes realitetit dhe të mos ndryshoj diçka, ndërkaq duhet ta ndryshoj formatin e bisedimeve dhe plotësisht ta përjashtoj dialogun teknik. Dhe dialogu po kthehet në teknik. Në qoftë se kjo është e vërtet, atëherë jo vetëm që nuk ka paralajmërim për përparim, por nuk do të ketë fare, theksoi Janić. Pas takimit të së hënës, kryenegociatorët e Kosovës dhe Serbisë kanë fajsuar njëri tjetrin për mos shënimin e një përparimi në takim. Kryenegociatori i Kosovës Besnik Bislimi deklaroi se në agjendën e takimit ka qenë gjithçka që ka të bëjë me zbatimin e marrëveshjes bazike të 27 shkurtit dhe se sekuencimi i zbatimit të marrëveshjes ka qenë pjesë qendrore e interesimit të palës së Kosovës. Ai akuzoi palën serbe se nuk ka pasur gatishmëri për të diskutuar dhe se ajo ka insistuar që të bisedohet vetëm për asociacionin e komunave me shumicë serbe. Ndërkaq kryenegociatori serbis Petar Petković deklaroi se bisedimet ishin të mundimshme dhe se aspak nuk ishte lehtë të bisedohet me Prishtinën. Analisti Muaxhiri vlerëson se interpretimi i marrëveshjes sipas interesave të palëve është parë edhe në takimin ndërmjet tyre, qoftë në nivelin e lartë politik, qoftë në nivelin e kryenegociatorëve.
Kryeministri Kurti edhe presidenti Vučić janë akomoduar me këtë situatën e se kriteret të dyfishta ku disa kriteret i kanë para presioneve dhe shantajëve dhe disa kriteret i kanë kur nuk ekzistojnë këto presione dhe këto shantajë. Pra të dy liderët jenë duke e dëshmuar vazhdimisht që vullnetin e kanë minimal për të arritur këtë marrëveshje edhe pse proceset integruese evropiane të shteteve të tyre varen ekskluzivisht nga suksesin në dialog.
Dušan Janić vlerëson se palët në dialog Kosova dhe Serbia po bëjnë gjithçka që është e mundur që ta detyrojnë palën tjetër të braktisë dialogun. Në këtë pikë ai është fajtor Bashkimin Evropian si ndërmjetësues të dialogut, i cili sipas tij nuk ka reaguar më herët për ta rregulluar situatën në terren në veri të Kosovës, që ndërlidhet me aspektin e sigurisë pas braktisjes së policisë dhe gjyqësorit nga ana e pjesëtarëve të komunitetit serb atje në nëntor të vitit të kaluar. Pa u rregulluar çështja e kthimit të serbëve në institucione, sipas tij, zbatimi i marrëveshjes për normalizim asçë do të nisë.
To se zanemarilo i sad je ovo jedna priča koja će da se razlači mesecima.
Kjo është injoruar dhe tash kemi këtë histori që do të zvarritet me muaj të tërë dhe rezultate nuk do të ketë. Por, çfarë është më rrezikshme? Po rrezikohet që të braktiset rruga e normalizimit. Unë kam frikë se gjithë kjo nuk do të përfundoj mirë, tha Janić. Bashkimi Evropian nuk ka specifikuar se kur do të ketë takim të ardhshëm ndërmjet palëve. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Kosova ka potencial të madh të grumbullimit dhe kultivimit të produkteve organike. Nga 29.000 ton produkte organike që gjinden në natyrë, në vitin e kaluar janë grumbulluar jo më shumë se rreth 3.500 tonelata. Pothuajse, të gjitha këto produkte eksportohen. Lulita Krasniq raporton në vazhdim.
Rreth 95% e produkteve organike të cilat grumbullohen dhe kultivohen në Kosovë gjejnë vend në tregun evropian. Pronari një kompanie në Istok thotë se kërkesat për to janë shumë të mëdha në vendet evropiane sesa në Kosovë.
Në sotarisht ne eksportojmë rreth 5 milion euro në vit. Pjesa tjetër është në mëna Kosovës. Nuk arrin 150.000 euro ndoshta.
Thot Halit Avdiaj për Radion Evropa e Lirë. Ai shton se vazhdimisht punojnë që produktet e tyre organike të fusin edhe në tregun vendës, që si thot ai edhe popullata e Kosovës të përfitojnë nga dobitë e tyre, por kërkesat sipas tij janë ende të ulta. Kompania Avdiaj, që kultivon dhe grumbullon produkte organike, eksporton në Gjermani, Zvicër, Austri, Çeki, Bullgari, Francë dhe në Britaninë e Madhe. Ndërkësh 2 vjet më parë Avdiaj tregon se ka filluar eksportin edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në Kanadan. Në kompaninë e Avdiajt kultivohen 32 produkte organike si kamomili dhe menta dhe grumbullohen 72 produkte të tjera siç janë aguliqet, lulja e shtokut, frutat e boronicës e të kaqës. Në vitin 2022, Kosova eksportoi në tregun evropian produkte organike në vlerë prej 15 milion eurosh. Që një produkt nga Kosova të arrijë tregun ndërkombëtar, kompania duhet të jetë e certifikuar si kompani organike. Certifikimet e produkteve organike në Kosovë bëhen nga organe certifikuese ndërkombëtare. Avdija i thotë se për të certifikuar një produkt organik kërkohen kritere të shumta. Drejtori i shoqatës organika Fatmir Nagafsi thotë për Radio Evropa e Lirë se numri i kompanive të certifikuara si organike në Kosovë është rritur nga viti në vit dhe se pothuajse të gjitha këto kompani i eksportojnë produktet e tyre në vendet evropiane.
Dikur në vitin 2016 kanë ekzistuar vetëm 2 kompani certifikuese, kurse vitin e kaluar 2022 ka qenë afër 50.
Si pas inventarizimit të grumbullimit të produkteve pyjole jo drunore të përpiluara nga Departamenti i Botanikës, Fakulteti Matematikës dhe Shkencave Natyrore të Universitetit të Prishtinës, Kosova ka potencial për të grumbulluar së paku 29.000 tonelata produkte të tila. Inventarizimi tregon se 85 produkte të tila kanë potencial ekonomik dhe kontribuojnë në gjenerimin e të ardhurave dhe mirëqenien ekonomike të familjeve që jetojnë në zonat rurale. Por ky potencial ekonomik sipas shoqatës organika nuk shfrytëzohet.
Mirë, po ne vitin e kaluar kemi eksportu ose kemi gombullu dhe eksportu diku rreth 3.5 ton. Pra që do të thonë gombullohet diku 12-13%. Do të thonë potenciali për më gombullu këto bim është jashtëzakonisht shfrytëzuar.
Kosova i ka të gjitha kushtet për prodhimin e produkteve organike, thot Fadil Millaku, doktor i shkencave të biologjisë në Universitetin e Prishtinës. Por fermerët sipas tij janë të dekurajuar që të pajisen me certifikata për shkak të procedurave të shumta që kërkohen për certifikimin e një produkti organik. Sipas një raporti mbi bujqësinë organike në Kosovë të vitit 2022, të përpiluar nga Qendra Ndërkombëtare për Bujqësinë Organike, thuhet se Kosova ka kushte të përshtatshme klimatike dhe toksore për prodhime organike dhe se sektori organik është më premtues në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Vazhdojmë një temë nga Shkupi. Ndryshimet kushtetuese nuk janë kriteri vetëm për vazhdimin e bisedimeve për antarësimin mes BE-s dhe Maqedonisë së Veriut, thonë nga Instituti Maqedonas për Demokraci. Çështjet historike, tekstet, gjuhë, urrejtje e të tjera janë vetëm një pjesë e detyrimeve që Shkupi ka marrë përsipër me nënshkrimin e protokollit me Bullgarinë. Por Instituti Prespës është i bindur se përfshirja e bullgarëve në kushtetutë është i vetmi kriter për fillimin e negociatave për kapitujt. Xhelal Neziri, njohësi çështjeve politike, thotë se procesi i integrimit është i gjatë dhe në këtë rrugtim Maqedoninë e Veriut e presin sfidat e shumta. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Përfshirja e pakicës së Bullgarë në preambulin e kushtetutës së Maqedonisë së Veriut nuk është kushti i vetëm për fillimin e negociatave me Bashkimin Evropian, kështu vlerëson Instituti Maqedonas për Demokraci pas analizimit të konkluzioneve të Këshillit të Evropës, të miratuara pas në nënshkrimit të protokollit me Bullgarinë më 17 korrik të vitit 2022. Në nënshkrimi i protokollit pason marrëveshjen mes së dy shteteve bazuar në propozimin francez për zgjidhjen e mos marrëveshjeve mes së dy vendeve dhe heqjen e vetës bullgare për nisjen e bisedimeve me Bashkimin Evropian. Sipas Institutit për Demokraci, edhe pse nuk përmenden në mënyrë eksplicite, ajo që del nga konkluzionet është se këtu janë përfshirë edhe çështje tjera, të cilat me nënshkrimin e protokollit Maqedonia e Veriut merr përsipër të përmbushë si çështjet historike, aspekte gjyqësore, gjuhën e urrejtjes e çështje tjera. Nëse ato nuk përmbushë në një fazë të më vonshme mund të pengojnë procesin e integrimit evropian të vendet, paralajmërojnë nga instituti. Përfshirja e bullgarëve në preambulin e kushtetutës duhet të ndodhë deri në tetor apo nëntor të këtij viti, por përveç ndryshimeve kushtetuese kemi edhe kritere tjera, çështjet e historisë të hapura nga Bullgaria, ndryshimet në programet e historisë, tekstet e reja, mbishkrimet në disa monumente, tabelat, materialet informative në muzet dhe objekte tjera me rëndësi arsimore dhe kulturore. Duke marrë parasysh procesin e ndryshimeve të këtylla esenciale, afati i caktuar prej 2 vitesh është shumë i shkurtër dhe mund të sjellë në shkallimin e institucioneve të caktuara që nuk janë në ombrellën e qeverisë dhe rrjedhimisht të kemi mos respektim të afateve, thotë Marko Trashanovski, drejtori Institutit për Demokraci. Por me vlerësimet e tila nuk pajtohet Andreas Stojkovski nga Instituti i Prespës, që merret me analiza politike që kanë të bëjnë me politikën e jashtme, por edhe çështje tjera lidhur me integrimin evropian të vendet. Edhe pse nuk pret që procesi antarësimit të shkojë pa probleme, ai megjithatë siguron se amendamentet kushtetuese janë kushti i vetëm për mbajtjen e konferencës së dytë ndërqeveritare, pas të cilës duhet të fillojë hapja e formale e kapitujve.
Pregovaracka rramka e usvojena.
Kur bëhet fjalë për mbajtjen e konferencës së dytë ndërqeveritare, aty thuhet qartë se ajo do të ndodhë më njëherë pas miratimit të ndryshimeve kushtetuese. Pengesa tjera nga Sofia nuk do të ketë. Korniza e negociatave është miratuar, konkluzionet janë të qarta dhe nuk ka nevojë për konfirmim formal juridik të kornizës, thotë Stojkovski. Nga ana tjetër, Gjelani Ziri, njohësi çështjeve politike, thotë se procesi integrimit është i gjatë dhe në këtë rrugëtim Maqedoninë e Veriut e presin sfida të shumta.
Propozimi francez nuk përmban si detyrim vetëm ndryshimet kushtetuese që nënkuptojnë përfshirjen e bullgarëve aty, ka një listë të gjatë të detyrave për zbatuar. Pra midis atyre detyrave është edhe historia, është edhe kultura, është edhe ndryshimi i emrave, është rishkrimi teksteve shkollore.
Autoritetet bullgare në disa raste kanë bërë medije se reagimet nga ana e tyre janë të mundshme pa përmendur ndonjë bllokadë të re. Sofia thotë se shkupi nuk ka marrë masa të mjaftueshme për të zbatuar detyrimet e marrëveshjes së fqinjës i Semir, që kanë të bëjnë me të kaluarën, si etiketimin e bullgarëve si bashkëpunëtorë të Gjermanisë naziste, hapjen e arkivave të aparatit represiv shtetror kundër pakicës bullgare para vitit 1991 e çështje tjera historike që pretendohen nga pala bullgare. Zëvendëse kryeministri për çështje evropiane Bojan Maricic disa herë ka përsëritur se kushtet në të cilat do të zhvillohet konferenca e dytë ndërqeveritare janë të përcaktuara qartë dhe kanë të bëjnë me ndryshimet kushtetuese për përfshirjen e pakicës së bullgare në preambullën e saj, me çka edhe mbyllot të konteste me Bullgarinë sipas tij. Maqedonia e Veriut aktualisht apo kalon në fazën e skriningut apo të harmonizimit të ligjeve me ato të Bashkimit Evropian. Konferenca e parë ndërqeveritare ndërmjet Maqedonisë Sa Veriut dhe BE-s u mbajtë më 19 korrik të vitit 2022. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Kievi dhe qytetet e tjera ukrainase janë përballur me sulme të ashpra ajrore në natën e mbrëmshme, por Ukraina ka thënë se ka rritur ti zbraps raketat ruse. Për më shumë ollësi dëgjojmë raportin në vazhdim përgatitur nga Krenare Cuboli.
Zyrtarët e Kievit raportuan një sulm ajror i jashtëzakonisht të ashpër nga Rusia në orët e para të së martës, duke përfshirë përdorimin e dronëve dhe raketave. Ky shënon sulmin e tetë ajror në kryeqytetin Ukrainës këtë muaj. Sipas një deklarate të postuar në aplikacionin e mesazheve Telegram, Serhii Popko, kreu i administratës ushtarake të qytetit të Kievit, e përshkroi sulmin e fundit ajror nga Rusia si të paprecedentë në intensitetin e tij, me numrin më të madh të raketave sulmuese të lëshuara për një kohë të shkurt. Sipas informacioneve paraprake, shumica dërmuese e objektivave të armikut në hapësirën ajrore të Kievit u zbuluan dhe u shkatruan, tha Popko. Numri i objektivave të goditura dhe të shkatruara gjatë sulmit ajror në Kiev nuk dihet për momentin. Rusia kishte pezulluar sulmet e saj me raketa me rreze të gjatë veprimi për disa javë, por rifilloi taktikën në fund të prillit, duke nisur sulme të shumta në ditët e fundit me Kievin që ishte një objektiv i shpesht. Pavarësisht sulmeve, Ukraina i ka zbrapsur me sukses shumicën e tyre. Sipas zyrtarëve, mbeturinat e raketave ranë në disa rrethe të Kievit. Kryetari i Bashkisë së Kievit Vitali Klitschko raportoi se mbeturinat që ranë dozën shumë makina dhe shkaktuan dëmtime në një ndërtesë në lagjën Solomonskaj në pjesën perëndimore të kryeqytetit. Nga ngjarja kanë mbetur të plagosur 3 persona. Sipas Klitschkos, një sulme dron u zbraps nga sistemet e mbrojtjes ajrore në jug të Borispilit. Borispil ndodhet në juglindje të Kievit dhe është shtëpia e aeroportit kryesor civil të kryeqytetit, i cili aktualisht është i mbyllur. Administrata ushtarake raportoi se dëmet në rrethet e tjera nuk ishin të mëdha dhe nuk kishte informacion të menjëhershëm për viktima të mundshme. Sirenat e sulmit ajror dëgjuan pothuajse në gjithë vendin për më shumë se 3 orë të martën në Kiev dhe zonën përreth. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky më 15 maj tha në një video të regjistruar në tren, teksa po kthej për në Kiev nga turneu i tij evropian, se po kthej me paketa të reja mbrojtëse, duke përfshirë më shumë municion, armë të forta, më shumë mbrojtje për popullin dhe më shumë mbështetje politike. Gjatë një takimi në Londër më 15 maj, Zelenski dhe kryeministri britanik Rishi Sunak folën për krimin e një koalicioni për të trajnuar pilotët Ukrainas për avion luftarak modern, të cilën Zelenski e konsideroi vendimtar, pasi Ukrainës aktualisht i mungon kontrolli mbi hapësirën e saj ajrore. Ideja për një koalicion të tillë është propozuar nga Ukraina edhe më parë, ku është kërkuar që edhe Shtetet e Bashkuara të marrin pjesë. Pas takimeve me liderët evropian, Zelenski u shpreh optimist në lidhje me mundësinë e krijimit të koalicionit dhe sinjalizoi se do të ketë zhvillime të rëndësishme. Në paraqitjen e tij, Zelenski tha se Britania dhe Polonia kishin rënë dakord që të bashkoheshin koalicionit. Presidenti francez Emmanuel Macron tha se Franca ishte e hapur për trajnimin e pilotëve të avionëve luftarak Ukrainës në Francë dhe se këto programe trajnimi mund të fillojnë më njëherë. Shumica e vendeve perëndimore, përfshirë Shtetet e Bashkuara, i kanë rezistuar kërkesave të Ukrainës për avion luftarak për shkak të shqetësimeve për përshkallëzim të luftës.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Dragan Nikolicit nga Leposaviqi, komun me shumicë serbe në veri të Kosovës, i është vazhduar para burgimi edhe për një muaj. Ai akuzohet nga autoritetet në Serbi për bashkim kundër rendit kushtetues dhe thirrje për ndryshim të dhunshëm të rendit kushtetues të Serbisë. Lajmin për Radio Evropa e Lirë e konfirmoi avokati i tij Ivan Ninić, i cili tha se masa e para burgimit u është vazhduar edhe tre serbe nga Kosova, të cilët akuzohen si pjesë e një grupi të organizuar kriminal, qëllimi i të cilëve ishte ndryshimi i dhunshëm i qeverisë, do të thotë përmbysje e rendit kushtetues të Republikës së Serbisë në veri të Kosovës. Agjencia Qendrore e Inteligjencës në Shtetet Bashkuara të Amerikës ka publikuar një video që përmban udhëzime për rusët e zhgënjur ose të zemruar me luftën e Kremlinit kundër Ukrainës dhe jetën nën presidentin Vladimir Putin, se si të ndajnë informacionet e vlefshme me inteligjencën amerikane në mënyrë anonime dhe të sigurt. Videoja e shkurtër nga shërbimi më i lartë i inteligjencës amerikane tregon një zyrtar rus dhe familjen e tij që duket se kanë një jetë të vështirë dhe pyesin nëse kjo përputhet me ndrat e tyre. Cia dëshiron të di të vërtetën për Rusinë dhe ne po kërkojmë njerëz të besueshëm që mund të na thonë këtë të vërtetë, thuhet në video. Informacioni juaj mund të jetë më i vlefshëm se sa mendoni. Videoja është shpërndarë edhe në rrjetet e tjera sociale duke përfshirë YouTube, Twitter, Instagram dhe Facebook. Agjencia amerikane shpreh shpresën e saj për të vendosur kontakte me njerëz që punojnë në shërbimet e inteligjencës, diplomacisë, shkencës dhe teknologjisë dhe tha se është e interesuar për të gjitha llojet e informatave, përfshirë ato politike dhe ekonomike. Kryeprokurori bulgar Ivan Geshev ka refuzuar të jap dorëheqje duke grisur letrat e tij të dorëheqjes dhe duke i quajtur rivalet e tij në parlament si plehra politike. Unë do ta përfundoj mandatin tim, u ka thënë gazetarëve 52 vjeçari një ditë më parë gjatë një konference për media. Unë nuk kam frikë. Geshev u përball me thirrje për të dhënë dorëheqje pasi kundërshtarët e tij akuzuan atë për orkestrimin e një shpërthimi pranë makinës së tij në fillim të këtij muaji, i cili u përshkrua si një tentativë për vrasje. Përveç thirrjeve në rrjete për dorëheqjen e tij lidhur me pretendimet se ai organizoi një shpërthim pranë makinës së tij, Geshev po përballet edhe me procedurat e shkarkimit të nisura nga prokurorët e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Rusia tha se ende nuk ka vendosur nëse do të zgjasë marrëveshjen për eksportin e dritrave që ka arritur me Ukrainën në ndërmjetësimin e Kombeve të Bashkuara dhe Turqisë. Kjo marrëveshje pritet të skadojë me 18 maj. Ka shumë pyetje për të cilat ende nuk ka përgjigje sa i përket pjesës sonë të marrëveshjes. Tani ne duhet të marrim vendim, tha për gazetarët zëdhënësi Kremlinit Dimitri Peskov. Lufta midis Rusisë dhe Ukrainës, dy shtete që janë eksportuese të mëdha të dritrave, rriten në frikën për një krizë globale ushqimore kur portet e mëdha ukrainase u bllokuan nga luftanijet ruse. Në korrik të vitit 2022 arrit marrëveshja që mundson rinisjen e eksporteve të dritrave ukrainase, po ashtu palët arritën një memorandum që eksportet ushqimore ruse dhe të plehrave artificiale të mos pengoheshin. Një gjykatë gjermane dënoi të martën 5 burra për vjedhjen e byshterive të shekullit të 18 në vlerë më shumë se 100 milion euro nga një muze në qytetin e Dresdenit në vitin 2019. Ata u dënuan me burgim nga 4 vjet e 4 muaj dhe 6 vjet e 3 muaj, njoftoi Agjencia Gjermane e Lajmeve DPA. Një i pandehur u shpalli pa fajshëm. Gjykata shtetërore e Dresdenit vendosi se 5 burrat të moshës 24 deri në 29 vjeç ishin përgjegjës për vjedhje në muzeun Greenwald të qytetit Gjerman me 25 nëntor të vitit 2019 dhe vjedhje në 21 byshterive që përmbanin më shumë se 4.300 diamant në një vlerë totale të prej të paktën 113.8 milion eurosh, dham lajmet. Të gjuhës të ndëruar, ishte kjo e tëra përgatitur për këtë edicion. Ju falendrojmë për vëmendje dhe juftojmë që vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Miru dëgjofshim.